Татарстан Республикасы ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына Төмән өлкәсеннән делегация килде. Очрашуда Татарстан Республикасы ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Гөлүз Баязитов, төрлекчелек тармакларын үстерү бүлеге җитәкчесе Сирин Нигмәҗанов һәм Төмән өлкәсе агросәнәгать комплексы департаментының төрлекчелек идарәсе башлыгы Рөстәм Битләев катнашты. Гөлүз Баязитов Татарстанның агросәнәгать комплексы мөмкинлекләре белән таныштырды. Ул Татарстан Россиянең перспективалы төбәкләрнең берсе һәм Тулайым авыл хуҗалыгы продукциясе күләме буенча 5-нче урында тора дип билгеләп үтте. Россия төбәкләре арасында республика 1-нче нәтиҗәләр буенча сөт җитештерү буенча 1-нче урында, бәрәңге җитештерү буенча 2-нче урында, чалу өчен терлек һәм кош ите җитештерү буенча 8-нче урында, йомырка җитештерү буенча 9-нче урында тора. Узган ел 5 миллион тоннадан артык ашлык, 800 мең тоннадан артык бәрәңге, 240 мең 74 тонна яшелчә җыеп алынды. 2 миллион тоннадан артык сөт савылды. Төмән өлкәсе делегациясе Татарстан Республикасының терлекчелек өлкәсендәге казанышларын югары бәяләде. Очрашуда катнашучылар нәсел материалы белән тәэмин итү мәсьәләләре, аерым алганда Иделбай токымлы сарыклар китерү буенча хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Аннары Иделбай Поволжье җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте һәм Страна Агро җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте арасында килешүне имзалау тантанасы булды. Аномалис селек һәм узакка сузылган кырылык аркасында быел Татарстанда урман фонды белән чиктәш территорияләрдә узган елның шулык чыры белән чагыштырганда янгыннар саны 3 тапкыр арткан. Бу хакта Татаринформга Татарстан урман хуҗалыгы министры Рауил Кузюров хәбәр итте. Татарстанда гади булмаган урман янгыннары шартлары саклана. Ел башыннан республикада 985 термик нокта һәм урман фонды белән чиктәш территорияләрдә 830 янгын очрады. Узган ел белән чагыштырганда аерма бик зур, диде ул. Спикер искәрткәнчә, май азагында Әлмәт районында 0,5 гектар мәйданда урман янгыны булган. Янгын каты көнкүреш калдыклары полигонында чыккан һәм агачларга күчкән. Урманчылыктагы янгын оператив рәвештә локальләштерелгән һәм сүндерелгән. Шунысын да билгеләп үтергә кирәк, узган ел республикада урман янгыннары гомумән булмаган. Соңгы вакытта 2021 елда янгыннар күп булуы теркәлгән. Ул вакытта Татарстанда 210 гектар мәйданда 19 урман янгыны килеп чыккан. Алар барысы да вакытында сүндерелгән. Казанда безнең ишек алды республика программасы буенча 169 йортның ишек алды территорияләре төзекләндерелгән, тагын 224-ндә эш дәвам итә. Калган 80 объектта инженерлык коммуникацияләрен алыштырырга әзерләнәләр. Программаның гомуми үтәлеше 76% тәшкил итә. Быел программага барлыгы 473 күп фатирлы йорт кертелгән. Асфальт-бетон япмасын ремонтлауның гомуми мәйданы 530 мең квадрат метрдан артып китә. Ел эчендә гомуми мәйданы 2 миллион квадрат метрдан артык булган 1356 объектта йорт яны территорияләре төзекләндерелгән. Исегезгә төшерәбез, эшләр комплексына юллар һәм тротуарларны ремонтлау, эскәмияләр һәм урыннар урнаштыру, тышкы яктырту системасын монтажлау, комлы эсләктә балалар һәм спорт җиһазлары урнаштыру, контейнер мәйданчыкларын төзекләндерү һәм башкалар керә. Бүгенге көндә торак шартларын яхшырту мәсьәләсе буенча башкарма комитетка мөрәҗәгать иткән барлык ветераннар һәм аларның гаиләләре фатирлар белән тәэмин ителгән. Моннан тыш, Чечнядагы сугыш хәрәкәтләре ветераннары да торак алачак, дип хәбәр итте эшлекле дүшәмбедә Казан мэриясе Сүрмәтшин. Торак сәясәте идарәсе башлыгы Ринат Шәмсетдинов сөйләвенчә, торак шартларын яхшыртуга дәүләт субсидиясе сугыш хәрәкәтләре ветераннары һәм гомуми авыру буенча инвалидлар өчен каралган. Соңгы ярты елда 42 кешегә 97 миллион сумга якын субсидия бүлеп бирелгән. Шуларның 37-се торак сатып алган. 5-се торак бина сайлау белән мәшгуль. 2006 елдан 233 сугыш хәрәкәтләре ветераны һәм 802 сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булган казанлы субсидияләр хисабына торак белән тәэмин ителгән. Yeşil Üzen rayonu başlığı Mikhail Afanasyev iyul azağında bulan dağıl vaqtında 11 kişini kıtkarışı Pavel Matveyev bilen işraştı. İsigizge çirebiz 29 iyulde suda kıtkaru jemgayeti saflarında tırışı Pavel Matveyev 4 kişili gaylani kıtkargan. Olarının her birisin gidrocyklda yorgalıp şıkkan. Anlar ul şturm vaqtında kümelere ilenip kaplangan tağın 7 batuşini kıtkargan. Municipalitet başlığı Mikhail Afanasyev Павел Матвеевка Яшыл Үзән муниципаль районы башлыгының мактау грамотасын, 50 000 сумлык премияга сертификат һәм су үткәрми торган яңа смартфон тапшырды. 8-нче янгын сүндерү куткару отряды җитәкчесе Зөфәр Халиуллин хәбәр иткәнчә, якын арада Россиянең гадәттән тыш хәлләр ведомствосы җитәкчелеге адресына Павел Матвеевны Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының суда һәлак булучыларны куткарган өчен ведомство медале белән бүләкләү турындагы үтенеш юлланачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 8 август, сишәмбе көнне аязучан булатлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил төньяктан секундына 6-11 метр тизлектә. Һава температурасы 27 градустан 29 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 749 миллиметр.